Noveritis fratres carissimi, quod annuente Dei misericordia, sicut de nativitate Domini nostri Jesu Christi, gavisi somus, ita et de resurrectione justem salvatoris nostri, gaudium vobis annunciamus. Die vigesima quarta januari, erit Dominica in septuagesima. Decima februari, dies cinerum, et initium iuni, sacratissime quadragesime. Die vigesima septima marci, Sanctum Pascha Domini nostri Jesu Christi, cum gaudio celebrabimus. Die quinta mai, erit ascensio Domini nostri Jesu Christi. Decima quinta eiustem festum Pentecostes. Die vigesima sexta eiustem festum sacratissimi corporis Christi. Vigesima septima novembris, Dominica prima adventus, Domini nostri Jesu Christi, cui est honor et gloria in saecula saeculorum. Amen.